Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с първата тема под заглавие «Силата на любовта». Програмата ще завърши с поредицата «Духовни размисли». Пред микрофона ще бъдат Мира Василева, Радостина Горанова и Ели Николова. Останете с радио Гласът на надеждата.
Прозорците на голямата къща бяха забулени, звънецът на къщната врата бе изключен и част от улицата бе посипана с пясък, линейката от дълго време бе спряла пред дома. В тихата стая госпожа Хелден лежеше с затворени очи. Докторът и болногледачката стояха до нея, но бледото лице не се помръдваше и в отговор на различните въпроси се долавяха само тихи шепнения, но никакви думи не се явяваха от бледите устни. Наблюдаващите си хвърлиха многозначителни погледи. След час отново ще дойда, каза лекарят, поглеждайки към часовника. На стъпалата го срещна господин Хелден. Какво става, докторе? Лекарят поклати глава. Можем ли да влезем в някоя стая, господин Хелден? Запита той. Бих желал да поговорим малко. Двамата мъже седнаха един срещу друг. Господин Хелден се разположи в едно кресло. Той изглеждаше сериозен и угрижен. По челото му бяха избили капки пот. Мога ли да ви задам един особен въпрос, господин Хелден? Запита доктор Шмидт. Възможно ли е някаква голяма, скрита тъга да потиска съпругата ви? Скрита тъга? Страх? Не, сигурно не. Докторе, как ви дойде тази мисъл в главата? Прощавайте, господин Хелден, тази мисъл ми се появи като една много отдалечена възможност. Случаят е такъв. Силата на болестта е пречупена и треската вече не е на лице. Въпреки това, жена ви не показва никакви белизи на подобрение. Напротив, тя става все по-слаба. Възможно е да се изправи. Всички използвани средства не доведоха до успех и тя не посочва и най-малките признаци за възстановяване. Ако състоянието ѝ в най-скоро време не се промени, което сега изглежда невъзможно, не мога да ви дам никаква надежда. Пациентката умира, докато ние не можем нищо да направим. Господин Хелден въздъхна дълбоко и скри с ръце лицето си. Лекарят се изправи и след като каза няколко съчувствителни думи, излезе. Междувременно, верната болногледачка правеше всичко, което зависеше от нея за болната. Върху изражението на лицето на болната не можеше да се забележи и най-малката промяна. И дори и най-добрият наблюдател не би могъл да си помисли, че въпреки затворените очи, духът трескаво работи. Не е било чак толкова лошо, когато умирам, мислеше си болната. Дори е много по-лесно, отколкото да се живее. След толкова години на живот, човек е уморен и изглежда по-добре да си почине и да забрави всичко. Твърде малко от това, което съм предприела, съм успяла да свърша. Но Бог ме разбира. В началото много ще липсвам на децата, милите ми. Но младите души забравят бързо. Вече не се нуждаят от мен толкова много, както когато бяха малки. Би било страшно, ако тогава бях ги оставила. Но сега е вече друго. Елена е сгодена, Рихард е добър човек и скоро ще основат дом. И Доротея, едно толкова мило дете, ще намери много приятели, които ще утешат. И момчетата, които изглежда малко, са се отчуждили от мен. А и не бих могла да направя нещо повече, защото винаги е така, когато момчетата пораснат. Трудно ще бъде само за баща им, но той винаги има толкова ангажименти, че едва ли ще има време да скърби. По-тежко би било това за него, когато първо се оженихме. Колко щастливи бяхме тогава, в малката къща край планинския път, там където Елена се роди. Хенри обаче винаги е знаел цената си и някоя жена би била горда да се запознае с него. Но аз толкова го обичам. В стаята бе станало задушно и болногледачката бе затворила леко вратата. Шепнещите гласове отвън достигаха до ухото й и тя погледна тревожно към болната, но последната изглежда нищо не разбираше. Не трябва да затварям вратата, мислеше си тя. Тя не чува нищо. Но това, което за болногледачката бе само тих шепот, за болната, чието нерви бяха изострени от болестта, звучеше силно в ушите й. О, Елена! Хълцаше Доротея. Няма ли повече надежда? Действително ли така, каза лекаря? Никаква. Освен ако настъпи подобрение на състоянието, ми каза татко. Но вчера тя бе започнала да се подобрява, каза Арнолд, млад студент, който бе извикан от дома, докато болестта на майката бе започнала да става сериозна. Само е изглеждало така. В действително състоянието е оставало същото. Тя само се е мъчила и през цялото време е била в безсъзнание. Но тя не трябва още да ни изоставя. Тя не трябва да умира. О, майко! Думите на 16-годишният Рудолф бяха прекъснати от ридания. Действително не разбирам, отговори по-голямата сестра. Лекарят казва, че тя се смалява. Никой от нас не се е грижил за мама така, както би трябвало. Тя всичко е правила за нас. Ставала съм ужасно егоистична, откакто се сгодих за Рихард. Не съзнавах, но сега виждам всичко. Ти не си и наполовина толкова егоистична, колкото аз, хълцаше Доротея. Почти всяка вечер бях тук и там и оставях мама сама. Могат ли някога всички концерти и светски общества да бъдат за мен толкова ценни, колкото майка ми? И аз толкова малко съм се грижил за нея, каза Арнолд. В свободните си часове винаги съм възнамерявал нещо друго и не съм мислил за мама. Толкова дълго време не съм и дал целувка за лека нощ, каза Рудолф. Винаги съм мислил, че това е толкова детинско. По-рано не си лягах, докато не целунех мама. Бих искал да знае дали тя е чувствала тази липса. Забелязвал съм как тя ме е поглеждала, когато отивам да си лягам горе. Какво ще правим без мама? Не мога да издържам, ще избягам. вратата на болничната стая се отвори едва забележимо и господин Хелден влезе вътре. «Няма ли някаква забележима промяна?» попита той. «Решително не, господин Хелден. През цялото време тя лежи, както сега. Не може да се каже дали спи или е съвсем безсили. Колко дълго?» Силният мъж не успя да довърши въпроса си. «Това трудно може да се каже», отговори болногледачката с дълбоко съчувствие. «Но в последните 24 часа тя много отпадна». Съпругът коленичи на нозете си пред леглото и закри лицето си. «Моя малка Нели», хълцаше той, като че ли нямаше никой друг в стаята. «Ти, роза между жените, скъпа моя, майка на децата ми, Господи, подари ми я още малко, за да й покажа, че ми е по-скъпа от всички съкровища на света. Не ми я отнемай още!» «Господин Хелден», беше болногледачката, която извика. Гласът извучеше ясно и малко напрегнато. Той се изправи. Съпругата му беше отворила очите си. Бледите устни и изглеждаха, че се продвижиха. Тя протегна към него тънката си изнежена ръка. Той отново коленичи и притисна устните си към слабите пръсти. «Хенри, скъпи!» Тихият слаб глас сякаш идваше от някаква дълбочина. «Не тъжи повече, аз отново ще оздравея!» Дълго време след това доктор Шмидт и болногледачката отново си говориха за чудото на бързото възстановяване на болната. «При това не съм направил нищо», казваше доктора. «Медицината също не можеше повече да въздейства. Тя беше отишла толкова далече, че бе невъзможно повече да живее, докато накрая решава, че трябва да живее. Това действително е чудо». Може би не е чак толкова голямо чудо. Ако думите на любов и признание, които толкова често се забравят да бъдат изговорени, ако можеш и малко по-рано да прозвучат в ушите на тези, които са могли да ги чуят, колко много уморени нозе не биха стъпили толкова рано в гроба.
Много води не могат да угасят любовта, четем в Песен на песните, 8 глава, 7 стих. Тя е пламък, огън, който не може да бъде угасен. Любовта е божествената частица у нас. Нещо божествено е останало у човека. Ето какво четем в втора книга на царете, 18 глава, 5 и 33 стихове. Тогава царят заповяда на Йоав, Ависей и Итай следното: «Пощадете ми младежа Авесалом». И целият народ чу, когато царя заповядваше на всички военноначалници за Авесалом. И 33 стих. И царят се смути много, качи се в стаята над портата и плака, и като вървеше, говореше така: «Сине моя, Веселоме, сине мой, Веселоме, да бях умрял аз вместо теб, Веселоме, сине мой, сине мой». Как можем да обясним подобно отношение на Давид към Авесалом? Изобщо може ли да се обясни с човешки език? Синът му възстанал срещу него, опозорил баща си, търси живота му, знае колко го обича баща му, свидетел е на проявите на тази любов, но този син, който е толкова обичан, сега го преследва. Давид умолява пълководците и войниците: «Пощадете ми, Авесалом». Въпреки горчивините, болката, мъката, бащиното сърце мисли за него, сина му. Въстание, гражданска война с всичките и страшни последици. Бащата обаче мисли и купнее за сина си. Каква е тази сила, от кой източник черпи тя ресурси? Това е силата на любовта. За нея четем в 103-ти псалом, 13-ти стих, следното: «Както баща жали децата си, така Господ жали онези, които се боят от него».
Любовта всъщност е най-базисната, основна характеристика на Бога. Затова четем в 1 Йоаново, 4 глава, 8 стих: «Който не обича, не е познал Бога, защото Бог е любов». Не можем да бъдем християни и да не проявяваме любов един към друг. Любовта превъзмогва горчивината. Не мога да обичам и да поддържам горчиви чувства към брат или сестра. Може да сме били жестоко оскърбени, така си мислим. Към нас е била проявена черна несправедливост, сърцето ни е наранено. Така ни се отплаща за всичко добро, което сме извършили. Готови сме да протестираме, даваме простор на въображението си. Този горчив корен почва да тлее и да дава плодовете си. А какви ще бъдат те? Да помислим за момент. Кой причини най-голямата сърдечна болка на Исус? Юда. Да, този, който го предаде, след като Исус му бе измил нозете. Как ли е казал Исус думите: «Юда, с целувка ли предаваш човешкия син?» Най-голяма болка Исус е почувствал, когато Петър се отрече от него. Най-остра сърдечна болка прерязала го като с нож. Един от тримата най-близки приятели. А ние с вас, скъпи приятели, къде сме? Дали сме по-добри от Петър? Познаваме Исус от толкова време. Колко пъти се отричаме от него в разстояние само на един ден. А Бог ни търпи. Прощава ни. Какво е нашето отношение към другите, когато сме оскърбени? Не коментираме въпроса дали е справедливо или несправедливо, дали сме били виновни или не. Налице е просто един факт. Християните не са ангели. А ако бяха такива, щяха да са на небето. Мисля, че любовта се проявява точно в такива моменти. Давид е обичал Авесалом преди да въстане срещу него. Кога обаче тази любов се прояви по толкова драстичен начин? Точно когато Авесалом въстана. Как Исус изрази болката си от отричането на Петър? Колко звучно се защити, колко остро го обвини? Реакцията на Исус беше само един мълчалив поглед. Но поглед, който изрече най-разтърсващата проповед на Петър, която му каза: «Петре, аз те обичам. Прощавам ти, продължавам да те обичам». Така Исус изявяваше любовта си. Той не спестяваше на никого острите изобличения, но отношението му оставаше непроменено. Отношение неизпълнено с любов, сърце.
Любовта е движещата сила в живота на християните. Четем във 2 Коринтияни 5 глава, 14 и 15 стихове следното: «Защото Христовата любов ни принуждава, като разсъждаваме така, че понеже един е умрял за всички, то всички са умрели. И че той умря за всички, за да не живеят вече живите за себе си, но за този, който за тях е умрял и възкръснал». Скъпи приятели, Павел говори за любовта на Христос, проявена в неговата жертва за нас, като за сила, която ни завладява. Тази любов се индуктира в нас и произвежда два противоположни ефекта – смърт и живот. Смърт за греха във всичките му прояви и живот за Исус, нашия Спасител. Умът ни постоянно се ангажира с тази велика истина. Исус е заплатил вината за греховете ни и Той е възкръснал за оправданието ни. Спасителят и Неговата жертва е фокусът на живота ни. Всичко друго е на втори план. Може ли едно сърце, в което постоянно живее Христос, да има място за разочарования, болка и горчивини, за да не живеят вече живите за себе си? Прочетохме в цитирания стих от 2 Коринтяни. Личността на вярващия е скрита в Исус. Личното аз го няма. Исус царува на сърдечния трон. Когато Христос владее ума и сърцето, там царува хармония, божествен мир, радост и любов. Плодът на Светия Дух се изявява в Неговата пълнота. Венец на мир, любов и съвършена сигурност са последиците от приемането на Спасителя. Филипяни 3 глава, 8 стих. Това е амбицията на вярващия, движен от любов към Исус, да прилича по всичко на Него, да го опознае пълно, да живее и да умре, ако се наложи за своя Бог.
Как се проявява божествената сила на любовта? Четем в главата на любовта, 1 Коринтяни 13 глава, 4 до 8 стихове. Любовта дълго търпи и е милостива. Любовта не завижда. Любовта не се превъзнася, не се гордее, не безобразничи, не търси своето, не се раздразнява, не държи сметка за зло, не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината. Всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи. Любовта никога не отпада. И така, първата характеристика на любовта е, че тя дълго търпи. Персонификацията на любовта в тези стихове усилва красотата на нейното описание, което Павел приписва на любовта. Това са качества, които се намират у всички, които истински обичат. Дълготърпението или продължителното страдание в свят, в който преобладават нетърпението и нетолерантността, е една скъпоценна добродетел. Любовта дълго търпи грешките, паденията и слабостта на другите. Тя признава, че всички човешки същества са погрешими и че за това трябва да се проявява снисхождение, когато е налице вина поради грешната човешка природа. Дълготърпението се противопоставя на бързите, продиктувани от чувства, изрази и мисли и на раздразнителността. Тази дума означава състояние на ума, което прави човека способен да бъде тих и търпелив и да понася продължително, когато е потискан, несправедливо обвиняван и преследван. Този, който е дълго търпелив, притежава един от плодовете на духа.
Следващата проява на любовта е, че тя е милостива, на гръцки крестоумай. Да бъда внимателен означава да упражнявам благост. Думата описва ценното естество на един, който е ръководен от Светия Дух, който винаги търси чрез думи и дела разбираща симпатия в другите, в техните борби и трудности. Идеята е, че при всички обстоятелства на живота, дали объркващи и провокационни, болезнени или скръбни, любовта е блага и нежна. Любовта се отвръща от злобата, суровото отношение, от отмъщението. Човек, който действително обича другите, ще бъде внимателен към тях, ще бъде загрижен за доброто им, благ и вежлив, защото не иска да нарани чувствата им, но търси да насърчи доброто в тях. Можем да прочетем в подкрепа на това, което казахме, 1 Петрово 3 глава 8 стих. А най-после, бъдете всички единомислени, съчувствителни, братолюбиви, милостиви и смирено мъдри.
Следващата характеристика на любовта. Тя не завижда. Гръцката дума зелос, да бъда ревностен или в добър или в лош смисъл, тук е употребена в лош, да съм завистлив. Това е да имам недобри или неприятни чувства спрямо другите за предимствата, които те имат спрямо мен. Такива чувства могат да прераснат в борби и разделения, напълно противоположни на учението на Исус да се обичаме един друг и да живеем заедно в единство. Завистта или ревността е една от най-жестоките и оскърбителни от всички останали човешки качества. Нека прочетем два текста. Първият се намира в Притчи 27 глава, 4 стих. Яростта е жестока и гневът е като наводнение, но кой може да устои пред завистта? И другия текст е в Песен на песните, 8 глава, 6 стих. Положи ме като печат на сърцето си, като печат на мишцата си, защото любовта е силна като смъртта. Ревността е остра като преизподнята, чието святкане е огнено, пламък най-буен. Луцифер, възвишеният ангел, който бе привилегирован да бъде осеняващ херовим около Божия трон, бе обладан от завист и изгуби високото си положение. Историята на падението на Луцифер е записана от пророк Исаия в 14 глава, 12 до 15 стихове. Как си паднал от небето, ти деннице, сине на зората? Как си отсечен до земята, ти, който поваляше народите? А ти казваше в сърцето си, ще възляза на небесата, ще възвися престола си над Божиите звезди и ще седна на планината на събраните богове към най-крайните страни на север, ще изляза над висотата на облаците, ще бъда подобен на Всевишния. След своето падение, Сатана се е стремил винаги да всъди ужасния порок на завистта във всяко човешко същество, така че всички да паднат, както той пропадна. Само любовта може да превъзмогне завистта.
Любовта не се превъзнася. Гръцката дума перпера омай значи да се хваля. Любовта не тръби за себе си, тя е смирена и не се превъзнася. Човек, в чието сърце пребъдва истинска любов, винаги има предвид живота и смъртта на Христос и винаги ще потиска мислите и предложенията, които биха го довели до себе прославяне. Любовта, която е дар на Светия Дух, ще гледа на всички добри неща, като идващи от Бога и дарени от Него, и за това няма никакво основание за самохвалство.
Любовта не се гордее. Тя не надува суетно личността, не създава условия за суетност и себевъзвишаване. Любовта не си позволява да си оценява духовните постижения с претенция да притежава най-добрите дарби. Любовта не създава идеи за това от каква важност е нашата личност, не търси ласкателство от другите на всяка цена за това, което е направила.
Любовта не безобразничи. Гръцката дума е ашемонео. Да действа неподобаващо, да се държи непочтено е значението на тази дума. Любовта никога не е неучтива, невъзпитана или груба. Тя никога не се държи по начин, че да засегне чувствителността на останалите. Христос, когато бе на земята, беше деликатен към чувствата на хората и винаги се отнасяше с внимание и благоприличие към всички. Всеки истински последовател на Бога ще бъде внимателен при всички случаи по всяко време. Никога няма да отговаря на импулсите на естественото сърце, да се отвръща на грубостта, суровостта по същия начин. Любовта винаги търси онова, което е право и уместно във всички отношения на живота, защото иска да подпомогне доброто от другите и необходимостта да се избягва всичко, което би допринесло за появата на вражди или неразбирателство. За християни наличните мнения, желания и практики са подчинени в любов на интересите, доброто и щастието на другите. Приличното държание на любовта изключва всяка форма на фантазии и небалансирани позиции, които водят към необуздани емоционални изблици и стават причина да се дискредитира Божията кауза. Този израз, че не безобразничи любовта, доказва, че тя е под контрола на разума по всяко време, че тя не е просто една емоция или чувство. Любовта, която е просто отзвук на чувство и емоция, е фалшиво назована любов. Тя нито действа разумно, нито зачита чувствата и чувствителността на другите.
Любовта не търси своето или буквално своите неща. Точно противоположното на истинската любов е да се търси от другите на собственото предимство, влияние или почет като най-главните цели в живота. От всички характеристики на любовта, тази е най-трудната за разбиране от неосветеното сърце. Човек естествено се интересува първо от себе си и често този интерес засенчва останалите. Но Христовият път, пътят на любовта, поставя личното на края, а другите на първо място. Четем в Матей 5 глава 43 до 46 стихове. Чули сте, че е било казано: обичай ближния си, а мрази неприятеля си. Но аз ви казвам: обичайте неприятелите си и молете се за онези, които ви гонят, за да бъдете синове на вашия Отец, който е на небесата. Защото Той прави слънцето си да изгрява и на злите, и на добрите, и дава дъжд на праведните и на неправедните. Защото ако обичате само онези, които обичат вас, каква награда ви се пада? Не правят ли това и бирниците? Човешкото егоистично естество е едно от многото доказателства, че грехът напълно е деформирал божествения ред в преживяванията на човечеството, водейки хората до там да фокусират чувствата и интересите си върху тях самите. Този, който притежава неегоистичната любов, идваща от Бога, забравя себе си и е завладян напълно от желание да върши Божията воля. Ето защо той е готов да предаде живота си в любвеобилна служба за другите. Исус обикаляше и правеше благодеяния. Четем в Деяния 10 глава 38 стих. Как Бог помаза със Светия Дух и със сила Исус от Назарет, който обикаляше да прави благодеяния и да изцелява всички огнетявани от дявола, защото Бог беше с него. От този израз става ясно, че никой не може да е истински християнин, истински последовател на Исус, ако живее за себе си или прави от принципите си главна цел да подпомага личните си интереси. Християнин е онзи, който следва Христос. Затова той е оня, който отхвърля желанията на естественото сърце да служи на себе си и който е готов да жертва собствения си комфорт, време, спокойствие, благополучие и таланти, за да ги вложи в доброто на човечеството.
Любовта не се раздразнява. Не се подава на провокации. Никой не може да я принуди да прояви нетърпение, гняв. Християнинът, който познава собственото си сърце, ще бъде мъртъв към греха. Няма причина за безпокойство и тревога. Той прехвърля всичко на Бога, знаеки, че каквото и да се случи, Той е под Негов контрол. Любящите очи на оня, който бди и контролира всички неща за Негово добро. Един от най-поразителните ефекти на обръщането е забележителната промяна, която се вижда в характера на човека, който е бил по характер раздразнителен, отмъстителен и готов винаги да се гневи. Под влиянието на Светия Дух такъв човек става нежен, мил и тих. Всички усилия на Сатана да го предизвика да се прояви старото естество остават безрезултатни.
Любовта не държи сметка за зло или буквално не зачита злото. Гръцкият текст внушава идеята, че не се взема под съображение неправдата, която е била извършена, не се зачитат обвиненията или отговорността за неправдите от човешка гледна точка. Това е другата прекрасна христоподобна характеристика на любовта. Тя показва, че любовта поставя във възможно най-добра позиция държанието на другите. Онзи, който е контролиран от любовта, не е строго склонен да намира грешки от другите или да им приписва неправилни мотиви.
Любовта не се радва на неправдата. Любовта не намира удоволствие в какъвто и да е вид неправда, независимо дали е от приятел или от враг. Неправдата, която е грях, е винаги чужда за божественото естество на любовта. Ето защо, който обича, не може да се радва на нещо, което не е в хармония с Божията воля. Любовта не се радва на пороците на другите или не намира удоволствие, когато другите са виновни поради лошите си постъпки. Тя не изпитва злобно наслаждение, когато чуе за лошите постъпки на някого. Неосветеното сърце се радва, когато врагът падне в грях или когато опонентът направи грешка, която го постави в немилост. Но това не е любов. Любовта взема противоположна посока, търсейки да помага на врага, когато той е в беда. Само този, който не е осветен от истината, намира удоволствие в грешките на другите.
Любовта се радва заедно с истината. Тук истината е поставена в контраст с неправдата и означава благодетел, праведност, доброта. Любовта намира наслада не в пороците, а в добродетелите на другите. Любовта се интересува от поощрението на истината и щастието на човека и затова тя с благодарност поддържа каузата на истината. Любовта не може да намери щастие в греха от какъвто и да е вид или в унищожението, което ще постигне грешниците. Вместо това тя намира удоволствие в освобождението на човека от оковите на греха, тъй като тази свобода го довежда в хармония с истината и го прави кандидат за щастието в небето, за което е бил създаден.
Любовта премълчава. Гръцкото стего означава да защитя чрез покриване, да издържа, да подкрепя. Любовта скрива и мълчи за такива неща, като пропуските на другите, на които егоизма на естественото сърце би се радвало. Любовта не се стреми да изследва слабостите на другите или да позволява на другите да правят това.
Любовта на всичко хваща вяра. Този израз не означава, че онзи, който обича ближните си, е лековерен до границите на абсурда, не правейки разлика между нещата, които са за вярване, и онези, които не са. Но любовта е предразположена да постави възможно най-добрата конструкция в отношението с другите, вземайки предвид добрите мотиви към тях. Това е отношение на любов, тъй като любовта търси да направи другите щастливи и не иска да вярва нещо, което би им навредило, с изключение на неопровержимите доказателства. В отношението към Бога любовта вярва без да задава въпроси дали всичко от Божията воля е открито на човека. Не подлага на съмнение нищо относно Божието слово и неговите инструкции, приема всичко с благодарност и се покорява.
Любовта на всичко се надява. Въпреки мрака, който може да ви обгръща, надеждата е тази, която ни крепи в любовта. Любовта се надява на всичко. Тя предполага, че всичко ще бъде добро в края и остава на тази позиция, въпреки че всички възможности биха могли да изглеждат изчерпани. Тази вяра в ближния, която любовта вдъхновява, води до спечелване на неговата кауза пред лицето на опозицията. Любовта е основана на доверие и това доверие почива накрая в Бога. Ето защо тя е срещу окарикатуряването, борбите и опитите да се навреди на другите, вярвайки, че в течение на времето истината ще бъде оправдана.
И накрая. Любовта всичко търпи. Любовта страда тихо. Всички трудности, изпитания, преследвания и наранявания, причинени от хора, и всички атаки, които Бог може да допусне противникът да направи. В Йов 13 глава 15 стих четем: «Дори и той да ме убие, аз ще го чакам, но пак ще защитя пътищата си пред него». Този израз на любовта показва безграничното търпение, което притежава този, който е винаги под нейн контрол. Странното държание на другите, може би и правейки планове да го наранят, той търпеливо понася, защото вижда в другите човеци души, за които Исус е умрял, души, които са заблудени от Сатана, и ето защо той се опитва да им помогне, вместо да ги осъжда или третира лошо. Като е съвършена изява на Божия закон, любовта върши дела в интерес винаги на другите и съответно гледа на неподобаващото отношение на другите с разбиращо търпение и симпатия, вдъхновени от Бога.
Скъпи приятели, ние говорихме досега за силата на любовта. Получихте ли нова представа за нея? Божествената любов, която трябва да стане наше естество. И как да притежаваме тази любов? Четем в Римляни 5 глава 5 стих. А надеждата не посрамява, защото Божията любов е изляна в сърцата ни чрез дадения ни Свети Дух. Молим се за изливането на Светия Дух. Притежаваме ли обаче отворени сърца? Павел казва, че любовта ни е дадена. Тя е изляна в сърцата ни. Thank you.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте адвентистское всемирное радио Голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с поредица духовни размисли. Ще ви представим няколко стиха от Евангелието на Йоан и съответният коментар. Започваме с Евангелието на Йоан, 1 глава, 50 стих. Исус в отговор му каза: «Понеже ти рекох, видях ти под смоковницата, вярваш ли?»
Някога това обещание е изречено за Натанаил, когато Филип заведе при Исус. Исус го вижда, че идва и му казва: «Ето истински израелтянин, у когото няма лукавщина». Тогава Натанаил казва на Исус: «Откъде ме познаваш?» А Исус му отговаря: «Преди да те повика Филип, видях те, като беше под смоковницата». И Натанаил му вярва, въпреки че преди това е бил скептично настроен. Сега той спонтанно казва на Исус: «Учителю, ти си Божий син, ти си Израилев цар». Исус му отговаря с думите, които представляват нашия текст. Исус в отговор му каза: «Понеже ти рекох, видяхте под смоковницата, вярваш ли? Повече от това ще видиш». Да, Натанаил вярва и обещанието, което му дава Исус, се изпълнява многократно повече. Какво трябва да изживее този човек с Исус от Назарет? Какви чудеса ще може да види и какво голямо богатство ще бъде посланието, което той ще да чуе от него? Но това, което е обещано тук на Натанаил и което той успява да опита по един прекрасен начин, ще можеш да преживееш и ти, ако вярваш в Исус. Може би сега и ти си скептичен, както скептичен е бил Натанаил. Ела при Исус, постави го на изпит и ще се убедиш, че той е верен. Тогава и ти като Натанаил ще кажеш: «Ти си Божий син». Ако повярваш от сърце в Исус, защото той ти се е открил, тогава ще изживееш с него велики неща. Да вярваш в Исус и да станеш негов последовател не означава да губиш, а да намериш Бога и да преживееш с него велики неща. Когато някой е тръгнал в следовничество на Исус, тогава Бог го води от чудо към чудо, от сила в сила и от слава в слава, в един все по-смислен и все по-смислен живот на общение с Отец. А ти, който вече си станал Божие дете, не трябва да се задоволяваш с това, което вече си изживял с Исус, откакто си станал вярващ. Трябва да стъпиш с вяра на това обещание и да очакваш, че ще преживееш повече и по-велики неща с него.
Продължаваме, уважаеми слушатели, с коментара на Евангелието на Йоан, 4 глава, 23 стих. Нека да го цитирам. «Но иде часът и сега е, когато истинските поклонници ще се поклонят на Отца с дух и истина, защото такива иска Отец да бъдат поклонниците му».
Самарянката разговаря с Исус за мястото на молитвата. Тя е получавана досега, че мястото за поклонение пред Бога е един определен хълм, докато юдеите се покланят на Бог в Ерусалим. Исус обаче и казва, че е дошъл часът, когато истинските поклонници на Отец ще се покланят с дух и истина. Ако искаме да разберем какво богатство се крие в това обещание, най-напред трябва да поразмислим малко за молитвата въобще. Самите ученици на Исус искат от него да ги научи да се молят. Следователно, те не са могли да се молят правилно. За мнозина от тях тогава молитвата е била чисто и просто една външна форма на тяхната религиозност. Но след смъртта и възкресението на Исус, пътят към сърцето на Бога, препречен хилядолетия наред от човешките грехове, отново е свободен. Хората, умити в кръвта на Исус, могат да наричат Бог свой небесен баща, могат да разговарят с Него, както децата разговарят със своите родители. Техните молитви не са вече само външна форма, а връзка с живия Бог. Кажи, мили братко и ти, мила сестро, използваш ли тази прекрасна привилегия, дадена ти от Исус с това обещание? Покланяш ли се на Бога с дух и истина? Молитвата ти наистина ли е едно приближаване в духа към Бога или е само външна форма на религиозното ти задължение? Истина ли е това, което казваш на Бога, или в молитва говориш неща, които дори и не мислиш? Доверяваш ли му се в молитва? Почиташ ли го чрез вярата си в неговите обещания или го огорчаваш, като го молиш за неща, които в действителност въобще не очакваш? Исус изправи пътя ни, за да можем отново да се покланяме на Бог в дух и истина. Това слово е едно Божие обещание към нас. Ще съумеем ли да се хванем за него с вяра? Ще станем ли истински молители, които в дух и истина се покланят на Отец, които могат да се убедят, че Бог държи на обещанията си и ги изпълнява за тези, които го молят в истина и вярват в Него? Да се молим на Бог в дух и истина означава да проникнем в тайните и богатствата на Всевишния.
А когато дойде Духът на истината, ще ви опътва на всяка истина, защото няма да говори от себе си, но каквото чуе, това ще говори и ще извести за едните неща. Евангелието на Йоан, 16 глава, 13 стих.
Какво представлява истината? Казва веднъж Пилат на Исус. И в действителност, този въпрос ще трябва да си зададе всеки честен човек, който между многото различни мнения на хората би искал да установи истината. Мнението на хората се мени и те считат за истина то едно, то друго. Една теория сменя друга, а човекът все не може и не може да открие истината. А защо наистина човек не може да стигне до нея? Защото я търси в собствените си мисли и разсъждения, които са толкова несъвършени, колкото и самия той. Но истината, за да заслужи името си, трябва да бъде нещо сигурно, съвършено, абсолютно. В противен случай, тя не е истина. Затова нашето обещание днес би трябвало да бъде музика за ушите ни и балсам за търсещите ни истината сърца. Бог иска чрез Святия си Дух да ни води във всяка истина. Това обещание най-напред е дадено на учениците на Исус, но след това то е в сила и за тези, които встъпват в следовничество на нашия Господ и в чието сърца Той е запазил любовта към истината. Ако разчитаме на себе си, ние не можем да я намерим, защото тя не е заложена в човека, а в всезнаещия Бог, който от началото знае края, който знае кое е правилно и кое не е, кое е добро и кое е грешно, кое е полезно и кое вреди. Той ни изпраща Исус Христос, който казва сам за себе си: «Аз за това се родих и за това дойдох на света, да свидетелствам за истината. Всеки, който е от истината, слуша моя глас». Следователно, Исус дойде, за да ни изяви истината и да ни изведе от заблудата. Но поради това, че Исус е отново при Бога в слава, Той изпрати Святия си Дух, за да ни води в истината. Той е вдъхновил апостолите да запишат тази истина. Сам Той може да ни даде просветлени сетива, за да разбираме Божието Слово и да разпознаваме истината. Затова не търси път някъде покрай истината, а се радвай на това чудесно обещание. Стъпи с вяра на Него и тогава и ти ще се убедиш, че Божието Слово те води в истина.
Скъпи приятели, вие слушате нашата поредица Духовни размисли. Последният стих за днес е стих 13 от Евангелието на Йоан, 14 глава. Цитирам. И каквото и да поискате в мое име, ще го сторя, за да се прослави Отец в Сина.
Тук Господ ни дава едно велико обещание, тъй като в текста се казва: И каквото и да поискате в мое име, ще го сторя. В тази думичка «каквото» се съдържа снабдяването на всяка наша нужда, на всяка наша беда, грижа, трудност и проблем. Каквото и да те тревожи, утеснява или радва, каквото желаеш, каквото ти липсва, можеш да го занесеш при небесния си баща, а от своя страна Исус ти отговаря, че ще изпълни всичко, което пожелае сърцето ти, за да може в него да се прослави Отец. Всъщност, това обещание е обвързано с условието да отправиш молитвите си към Отец в името на Исус. Може би се питаш, защо е нужно това условие, защо е това допълнение? Добре, аз ще се опитам да ти обясна. Всъщност, ние хората нямаме достъп до Бога, защото грехът ни е препречил пътя към Него. Преди да станем Божии деца, ние живеехме във вражда с Него. Тогава дойде Исус, пое тази наша вина върху себе си и я отнесе на кръста. Ние бяхме оправдани чрез Него. Следователно, ако молиш в името на Исус, тогава не заставаш пред Бога със своята собствена праведност, а в праведността, която Исус завоюва за теб. В това чудно име Исус има власт. В думите на един царски придворен слуга, ако той действа от името на царя, има точно толкова сила, колкото в думите на самия цар. С други думи, това означава, ако се молиш от името на Исус, това е все едно и също, че той слага името си под твоята молитва. Освен това, би трябвало да провериш дали Исус би бил съгласен с твоята молитва, защото той няма да сложи името си под молитва, която противоречи на неговата воля и на неговото естество. Съвсем сигурно е, че тук на първо място не става дума за някаква парола или формула, а за сърце разположението на молителя. Дано Господ ни научи да молим Отец в Негово име. Дано Бог ни даде да се убедим, че Той изпълнява молитви, изказани според това Негово обещание.
скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.